Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 23-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hukumatning ularni ortga qaytarish harakatlaridan norozi bo'lmoqda. Rossiya kamazlari Ukrainadan chiqa boshladi.
Lekin ular O'zbekistondagi iqtisodiyotni ham ko'taradigani sir emas-ku. Masalan, bitta meni olaylik. Meni hech narsam yo'q edi Rossiyaga kelishdan oldin. Na uy-joy, na hovli.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida jamiyatdan baraka ko'tarildi, halol o'rnini harom egallamoqda.
U bozorga chiqqan g'alaba tahan yenidan ham bo'yidan ham tahir tarafdan urushlardi.
Gulnora Karimovaning bu ahvolga tushishiga uning o'zi aybdor.
Davlatimiz yemirilib borayotganidan bir dalolat deb bilaman. Bunda Gulnora xonimning o'zining aybi bor.
Qirg'izistonning Barak qishlog'i aholisi yerlari O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan xavotirda. Afg'onistondagi bachavozlarning qariyb 80% uylangan shaxslardan iborat. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Rossiyani gumanitar yuk mashinalarining Ukrainaga kirib chiqish haqidagi ma'lumotlar. Rossiyaning Ukrainaga kirgan gumanitar yordam karvoni tarkibida bo'lgan ayrim yuk mashinalari bugun Lugansk'dan Rossiyaga qaytib kelgan. Oq rangga bo'yalgan Rossiyaning 220 ta yuk mashinasi juma kuni Ukrainaning Rossiya Faras ayirmachilari nazoratida bo'lgan Izvarina chegara nazorat punktini kesib o'tgan edi. Bu Ukraina hukumati va xalqaro qizilxosh tashkilotining roziligisiz amalga oshdi. Mashinalarda Ukrainaga nimalar olib kirilgan va nimalar olib chiqilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Sababi ukrainalik chegarachilar va bojxonachilarga mashinalarni tekshirishga to'sqinlik qilingan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofa kengashi ayni paytda Rossiya mamlakat sharqiga ruxsatsiz kiritgan gumanitar yuk mashinalaridan harbiy korxonalar jihozlarini olib chiqib ketishda foydalanayotganini ma'lum qildi. Kengash vakili Andrey Lyusenkoga ko'ra zamonaviy radiolokatsion stansiyalar ishlab chiqaruvchi Tapaz karxonasi hamda Lugansdagi o'q-dori zavodidan jihozlar yuk mashinalarida olib chiqib ketilmoqda.
Цей час за оперативною інформацією вантажні автомобілі, які зайшли на територію під виглядом
Бізга келган оператив ma'lumotlarga ko'ra Rossiyaning yuk mashinalarida Ukraina sharqidagi bir qator harbiy zavodlardan harbiy jihozlar olib ketilgan deb ta'kidladi Lysenko. Lekin janob Lysenko Rossiya yuk mashinalarida aynan nimalar olib chiqib ketilgani ma'lum emasligini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Rossiya inson parvarlik yordami Ukraina janubi sharqida belgilangan joyga yetkazildi va tarqatildi deb bayonot bergan. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaning gumanitar yordam karvonini Ukraina hududiga ruxsatsiz o'tganini qoraladi. Har ikki davlat rahbarlari Rossiya gumanitar yuklari karvonining Ukrainaga Kiyev hukumatining roziligisiz kiritilishi provokatsiya va Ukraina suvereniteti hamda hududiy yaxlitligining buzilishi ekanini qayd etishdi. Ayni paytda Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Ukraina rahbarining mintaqalarga ko'proq vakolat berish masalasiga ochiq ekanidan quvonganini aytmoqda. Merkel xonim shuningdek Kiyev va Moskvani Rossiya Ukraina chegarasini nazorat qilish bo'yicha kelishuvga erishishga chaqirdi. Germaniya kansleriga ko'ra shusiz mintaqada tinchlik o'rnatib bo'lmaydi. Germaniya kansleri Merkel Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina sharqiy mintaqalarini tiklash uchun 500 million euro miqdorida yordam pullarini va'da qilgan. Angela Merkel Ukrainadagi bo'hronning tinch yo'l bilan hal etilishi lozimligi, uni harbiy yo'l bilan hal etish imkonsizligini ta'kidlab keladi. Germaniya kansleri Merkel Kiyevda bugun bosh vazir Arseniy Tsenyuk va boshqa Ukraina mulozimlari bilan ham uchrashdi. Juma kuni Merkel AQSh prezidenti Barak Obama bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Yevropa futbol uyushmalari ittifoqi UEFA Qrimdagi futbol jamoalarining Rossiya futbol uyushmasi homiyligidagi o'yinlardagi ishtirokini tan olmasligini ma'lum qildi. Avgust oyida Rossiya aneksiya qilgan Qrimning 3 futbol jamoasi Rossiya Kubogi o'yinlarida ishtirok etishni boshlagan edi. Ukraina futbol federatsiyasi UEFA rahbariyatiga murojaat etib, Rossiya futbol uyushmasi rasmiylarini buning uchun jazolashni so'ragan edi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya futbol uyushmasi Qrim futbol jamoalarini o'z sahifalariga qo'shib UEFA qoidalarini buzgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat, ayniqsa g'arb davlatlari Rossiyaning Qrim aneksiyasini tan olmasliklarini aytib kelishadi. Mustang Wanted laqabli ukrainalik rufer Grigoriy Moskvadagi baland bino tomidagi yulduzni o'zi moviy rangga bo'yab, o'zi u yerga Ukraina bayrog'ini tikkanini ma'lum qildi. Bu haqda Grigoriy Facebook'dagi sahifasida yozdi va foto suratini ham u yerda e'lon qildi. Payshanba kuni Moskvada 4 nafar rossiyalik bu ish bo'yicha ayblanib, uy qamog'iga olingan edi. Bezorlikda ayblangan 4 avlon o'zlariga qo'yilgan bu ayblovlarni rad etishgan va hech qanaqa art performance tadbirida qatnashmagan larni aytishgan. Ukrainalik rufer Grigoriy shu 4 nafar shaxs ozod qilinishi evaziga o'zi Rossiya sudi oldida hozir bo'lishga tayyorligini aytmoqda. Grigoriy bu amalni, demak, Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona siyosatiga norozilik sifatida qilganini aytdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida kunning muhim mavzulari, demak, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan lavha, hayotidan hikoya qiladigan lavhalarga o'tishdan oldin xalqaro hamjamiyatning e'tiborida turgan Rossiya va Ukrainadagi voqealarga qaratmoqchiman. Rossiyaning Ukrainaga ruxsatsiz kirgan gumanitar yordam karvoni tarkibidagi ayrim yuk mashinalar Lugansk'dan Rossiyaga qaytib kelgan. Oq rangga bo'yalgan Rossiyaning 220 ta yuk mashinasi juma kuni Ukrainaning Rossiyaparast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Izvarina chegara nazorat punktini kesib o'tgan edi. Bu Ukraina hukumati va xalqaro Qizil Xoch tashkilotining roziligisiz amalga oshdi. Shu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, mana bular qaytib chiqdi, lekin
kirdi-yu chiqdi endi.
Kirdi-yu chiqdi, yuklarini tushirib chiqdimi yoki tushdimi?
Hech kim bilmaydi shuni. Sadirna aka, mana hozir shuncha yuk mashinasi o'tdi va bugun chiqib ketdi. Endi u yerda nimalar bo'lgan bu yuk mashinalarida? Buni bilish uchun Ukraina chegarachilari va bojxonachilari u mashinalarni tekshirishmoqchi edi, lekin bunga o'sha yerdagi nimalar to'sqinlik qilingani aytiladi. Rossiya parast kuchlar to'sqinlik qilishgani aytiladi. Ayni paytda bu yuk mashinalari Ukraina hukumatining roziligisiz kirgani ham xalqaro hamjamiyatni jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Endi ayni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga ruxsatsiz kirgan mana shu gumanitar yordam karvoni tarkibidagi ayrim yuk mashinalari allaqachon Lugansk'dan chiqib ketgan. Oq rangga bo'yalgan Rossiyaning 220 ta yuk mashinasi juma kuni Ukrainaning Rossiya parast ayirmachilar nazoratida bo'lgan Izvarina chegara nazorat punktini kesib o'tgan edi. Endi bu Ukraina hukumati va xalqaro Qizil Xoch tashkilotining roziligisiz amalga oshdi. Ayni paytda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi Rossiya mamlakat sharqiga ruxsatsiz kiritgan gumanitar yuk mashinalaridan Ukraina sharqidagi ayrim harbiy korxonalar jihozlarini olib chiqib ketishda foydalanmoqda degan bayonotni berdi. Kengash vakili Andrey Lisenkoga ko'ra, zamonaviy radiolokatsion stansiyalar ishlab chiqaruvchi Tapaz korxonasi hamda Lugansdagi o'q-dori zavodlaridan jihozlar mana shu yuk mashinalarida olib chiqib ketilgan. Lekin janob Lisenko Rossiya yuk mashinalarida aynan nimalar olib chiqib ketilgani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda Rossiya insonparvarlik yordamini Ukrainaga mana shu mashinalarda kiritgani va shu yordamlar Ukrainani janubi sharqidagi hududlarda belgilangan joylarga yetkazilganini bayon qildi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va Yevropa liderlari Rossiyani bu xatti-harakatini qoralashmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaning gumanitar yordam karvonini Ukraina hududiga ruxsatsiz o'tganini qoralashdi va bu suveren davlatni territorial hududining buzilishi deb atashdi. Har ikki davlat rahbari Rossiya gumanitar yuk karvonlarining Ukrainaga Kiyev hukumatini roziligisiz kiritilishi provokatsiya va Ukraina suvereniteti va hududiy axlatligining buzilishi ekanini qayd etishdi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, janob Obama juma kuni Germaniya kansleri bilan o'tkazgan telefon muloqotida bu haqda ta'kidlagan. Ayni paytda Rossiyaning Ukrainaga kirgan gumanitar yordam karvoni tarkibidagi yuk mashinalari Lugansk'dan allaqachon Rossiyaga qaytib kelgan. Ayni paytda Ukraina hukumati va xalqaro qizilxoch tashkilotlarining roziligisiz amalga oshirilgan bu xatti-harakatlarni BMT Xavfsizlik kengashi ham, NATO ham qoralab chiqdi. Rossiya rasmiylari esa o'zlarining bu xatti-harakatlari gumanitar missiya ekanini aytishmoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati rasmiylari esa yordam yuklari ortilgan mashinalar karvonining kirib kelganini Rossiyaning Ukrainaga bevosita bostirib kirishi deya atadi. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vitaliy Churkin esa g'arbni haqiqatni xasb bo'shlashda ayblab chiqdi. Janob Churkin Ukraina hukumati avvalroq gumanitar yuklarni qabul qilib olishga rasman rozilik berganini ham aytmoqda. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Rossiyada ishlab yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlarini shu kunda bitta savol tashvishga solmoqda. Yana O'zbekistonda ularni ortga qaytarish uchun barcha viloyatlarda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Uyma-uy yurilib, mahalla oqsoqoli, militsiya va boshqa rasmiylar farzandlaringizni qaytaring, shu yerdan ish topib beramiz degan va'dalar bo'lyapti. Aynan mana shunday harakatlar avj olib turgan bir paytda Rossiyada mehnat qilayotgan farg'onalik 57 yoshli Rasuljon aka O'zbekistonga qaytib borsa, 4-chi kursda o'qiyotgan farzandi kontrakt pulisiz qolib ketishini aytadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu militsiya xodimlari uyma-uy yurib, ota-onalardan muhojirlikdagi farzandlarini, qarindoshlarini qaytarishni talab qilyapti. Farg'ona viloyatining shahar va tumanlaridan xorijga chiqqan mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari boshlangandan xabar topgan Rasuljon aka bu haqda Ozodlikka o'z munosabatini bildirdi.
Oxirgi farzandim bel xudo xolasa 4-chi kursga boradi, universitetda o'qiyapti. Hamma bolalar farzandlarimni o'qitdim. Endi shu eng nimasi kichigi hozir 4-chi kursda universitetda o'qiyapti.
Kontrakt pullari endi o'zingiz ko'taryapsiz kontrakt.
Endi hammasini shu agar men O'zbekistonda bo'lganimda, agar O'zbekistonda ishlaganimda birontasi o'qitalmagan bo'lsam kerak. O'qitalmasdim. Hozir xudoga shukur uyimizda Rossiyani nimasidan bahonasida 3-ta diplom bor. 3-ta farzandim 2-ta yo'q, hozir 3-uchinchisi endi bo'ladi xudo xolasa. 3-ta farzandim oliy ma'lumotli bo'ldi, uy joy qurdim, keyin to'ylar qildim.
Rossiyada ishlab, shularni kontrakt pulini to'lab, sizni evaziyingizga ular diplom oldi, shunaqami?
Ha.
Men necha yil ishladingiz?
11-chi yil ketyapti.
11-chi yil sizni orqangizdan mana 3 bola diplomli bo'ldi.
Ha, bo'ldi, 3-uchinchisi endi. Xudo xolasa. 3-uchinchisi
endi, ha. Endi oldinda yana kontraktlar turibdimi?
Ha, endi 1 yil o'qish bor. 1 yil kontrakt bor.
Aha. Yaxshi. Endi bolalaringiz mana o'qiyapti, deb o'qishini kontraktini pulini to'layapsiz. Ular ham kelajakda bir ishsiz qoladi deb o'ylamaysizmi? Masalan, o'qish o'qiyapti.
Yo'q, yo'q.
Rossiyaga ketib qoladi, ishsiz, ishsizlikda yana.
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Sababi sababi ikkita qizim o'qituvchi, ular o'qituvchilarga oz bo'lsa ham bor o'qituvchi. O'g'lim endi o'g'limni nimasi Toshkent axborot texnologiya universitetining 4-chi kurs studenti. Bu malakali anaqa bu kasb hali bizda bu kasbga ish topiladi O'zbekistonda deb o'ylayman.
Endi mana qaytib keldi, mana yubormaymiz O'zbekistondan deyapti ishlarni. Endi qaytib borsangizlar mana O'zbekistonga nima ta'sir bo'ladi buni? Sizlar oilangizga masalan.
Yo'q, endi men bil har qanaqa sharoitda ham bil yana yilga borishim mumkin. Bil bora olmayman chunki qishki nimalar turibdi. Ona bu o'g'limda qishki semestrlari bor. Hozir O'zbekistonda agar puliz bo'lmasa qon topshira olmaysiz.
Ha, siz nafaqat kontrakt pulini ko'taryapsiz, semestrlarga beriladigan narsadan ham.
Ha, endi o'qityapsiz-da farzandni endi.
Ha.
Pulni jo'natyapman, keyin ayasi aytadiki, ma'nosini bunga sarfladim, bunisini bunga qilyapman deb o'zi boshqarib turibdi.
Pulni jo'natgandan keyin o'qishni tugatgandan keyin?
Yo'q, o'qishni tugatgandan keyin o'g'lim xudoga shukr, u esli aqlli dada deyapti, men o'qishni bitirib ishga kirib olsam bo'ldi. Siz hech qanaqa ish qilmaysiz, faqat dam olib yurasiz, choyxona yurasiz dedi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Mayli, niyati
yetsin. O'zingiz ishonyapsizmi shu shunaqa bo'lishiga?
Yo, endi baribir o'yla, nima deysiz? Haliga o'ylada bari kamchilik ro'zg'o chiqaveradi-da. Baribir ishlash kerak, baribir bo'ladi. Lekin endi O'zbekistonda ishlasam kerak endi. Agar juda qo'ymasa-da endi Rossiyaga bizga. Agar Rossiya qo'yib tursa, yana u ancha kuch-quvvat, ancha nimalar, tajribalar bor bu yerda. Ancha ish qilaman, xudo xohlasa.
Yaxshi, yaxshi.
Shunaqa nimalar, gaplar.
Mayli, xo'p, rahmat.
Sog' bo'linglar.
Farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon aka bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida sizning fikrlaringiz, munosabatlaringiz jamlangan ozod mikrofon rukni. Mana boyagini eshitganingiz, yana shu Rossiyada ishlab yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlarini turli yo'llar bilan vatanga qaytarishga qaratilgan O'zbekistondagi tadbirlar haqida ozod bas bo'lgan edi. Bas onlayn eshittirishi, mana shu bas onlayn eshittirishini tinglagan tinglovchilarimiz o'z munosabatlarini bildirishyapti. Jumladan Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Odiljonning aytishicha, u O'zbekistonda 15 yil davlat korxonasida, ya'ni hukumatga qarashli byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxonada, tashkilotda ishlagan, lekin hech qachon 1-2 bo'lmagan, 1.5 yil Rossiyada ishlagan, lekin butun topgani hammasi O'zbekistonga boryapti va o'zbekistonliklarni Rossiyaga qaytarish harakatini noto'g'ri ekanligini aytadi.
Men o'ylaymanki, buni anaqa hukumatni bu anaqalari butun bir kompaniyaga o'xshagan narsa deb o'ylayman. Menimcha saylov oldi anaqasida keyin hech qanaqangi bu narsa natija bermaydi. Birinchidan o'zi bu hukumatni qiladigan bu ishlari quruq anaqadan boshqa narsa emasdi. Chunki men o'zim ham 15 yil davlat idorasida ishlaganman.
Yo, masalan, sizga qayt deysa qaytasizmi?
Yo'q, mana qanday asosda qaytaradi? Qanaqa qonuniy asosi yo'q-ku. Aytmoqchi emasman, anaqa o'zimni rejalarim, masalan, Rossiyada bir emas, millionlab odam mehnat muhojiratiga yuribdi. Lekin ular O'zbekistondagi anaqani ham iqtisodiyotni ham ko'taradigani sir emas-ku. Masalan, bitta meni olaylik. Meni hech narsam yo'q edi Rossiyaga kelishdan oldin, hech narsam yo'q edi. Na uy-joy, na hovli. Mana 15 yil davlatni ishlab, ijara-majara yurganman, oilaviy. Mana kelib 1.5 yildan ishlab, xudoga shukur uy-joy qildim, ozgina bo'lsa ham, kichikroq bo'lsa ham. O'sha uy-joyda, masalan, oddiy misolda, o'zimni misol qilib ana qilaman-da, masalan, o'sha uy-joy qurish uchun 15 ta 20 ta odam o'sha uy-joyda ishladi 1 yil davomida. Mana uy qurish uchun O'zbekistonning o'zida. Men topgan pulimni o'shalarga berdim. To'g'rimi? O'sha yerda ishlagan ustalarni o'zi ham ro'zg'ori o'tdi. Hammasi Rossiyada so'rdi. Men ish sotib olgan bo'lsam yoki sement sotib olgan bo'lsam o'sha do'konga savdo bo'ldi, to'g'rimi? Bu Rossiyada milliardlab pul hech qayerga ketgan emas, O'zbekistonga kirib boryapti. Bu narsani hukumat anaqilish kerak. Uni o'rniga mani taklifim hukumat agar anaqa qiladigan bo'lsa buyurdi. O'sha mehnat anaqasi borligini, muammosini borligini anaqa qilib tan olib, bu Rossiyadami, Koreyadami, boshqa joydami, o'sha joyni o'zida anaqalarni ko'paytirish kerak, himoyasini bularni.
legallashtirish kerak deyapsiz-da, endi shartnomalar kerak, qonuniylashtirish kerak, o'zini
yordam bersin, huquqiy markaz olsin, puliga bo'lsa ham. Masalan, hozir odamlar yuribdi, masalan, qanaqadir yordamga muhtoj, oddiy huquqiy yordam, masalan, u masalan advokaturani yoki shunga o'xshagan bir markazlarni tashkil qilsin, hamma joyda, Rossiyani hamma joyida, puliga bo'lsa ham o'sha bir anaqa yordam oladigan joylar tashkil qilsa, bu boshqa gap. Undan keyin O'zbekistonni o'zida, masalan, naborot ish ketyapti. Yaqinda bir jiyanim keldi, chaqirib oldim, yordam. Yaxshi tokir, oilasi boshqa qurib yetmagani uchun buyoqqa keldi. Endi uni ikki yoshga yetmagan o'g'ilchasi bor edi. Bu kelganiga hali bir oy bo'lganyu, bir oy ham bo'lgan yo'q, hali hujjatlarni rasmiylashtirib anaqa qilib ishga kirgan yo'q. Buyoqdan mahalladan kelishdiyu, bu ering Rossiyaga ketdi, xotini ketdi. Ering Rossiyaga ketdi, man bolalar nafaqasini bermaydi uchradi. Bu qanaqa bo'ldi? Qanaqangi himoya bu? Bor anaqa narsani himoya, hali ikki oy bo'lgan yo'q, ikki oy ham bo'lgan yo'q, hali bir yarim oyni ichida kelyapti mahalladan. Sani anaqangi Rossiyaga ketgan ekan, biz bilmay qoldik, bu anaqangi oydan boshlab chiqdi. O'zi xotini bolasi bilan u o'sha nafaqani puliga ishonib o'tirdi. Hali bu bir ikki oyda, ikki oyda pul jo'natadi. Yo'q, ozgina bo'lsa ham o'sha masalan shu yerda ishlayman, masalan ishlaganman, davlatni ana 15 yil yursin deb yonib anaqa qilib ishlaganmiz. Keyin qarasam oxiri yo'q bu narsani. Xo'sh anaqa nima deydi, qop qorong'i tamom, qop qorong'iga qarab ko'zingizni yumib ketadigan odamga o'xshaysiz. O'zingizni birinchi o'rinda, odamzod o'zini manfaatini ko'radi. O'zingizga bir narsa bo'lsa, masalan bir narsa orttirasiz yo uy joy qilasiz, kelajakka ishonsangiz bir ishlayverasiz, to'g'rimi? Hukumatni sizlar qo'y, har qanday ishda ham, to'g'rimi? Oxiri yo'q, ko'rmayapman, ko'rmagan oxiri mana manzil o'sha Rossiya bo'ldi, qayer bo'ladi?
Deydi farg'onalik Odiljon, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham bas onlayn eshitirishiga munosabat bildirdi, jumladan Jizzaxning Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Hasanboy aka shunday deydi.
Ha, oshingizday. Ana qangi endi bir yosh bolani gapini gapiryapti. Voy, kering deydi bizning baxmalga. Kering, men sizni himoya qilay. Nimaga siz Andijonga bormaysiz, uni himoya qilgani? Hamma shu rasmiylar baxmalga kelsinmi? Pristav qilyapsizmi? Bunday kallaga ish chiqmaydigan narsa, tirakka chiqmaydigan gaplarda yana nima deydi? Hammasidagi xom gaplarda bir ishonmaydigan narsalarni gapirganda ham o'sha men ochlagan joy yaxshilanib qolgandim. Kecha chiqqanda ham mana bizning baxmalga kelsin. Bizim baxmalda men qonun bor, men o'zim himoya qilaman, men unday qilaman, men sizga sharoit yaratib beraman deb. Haligi men bultur mana shu qishda baxmalni haligi bir Tonglatar degan bir qishlog'i bor ekan, borsam endi bir kecha yotdimda, qabristonda yotganday bo'ldim, ishonsangiz borku. Odamlar gazturbani 5 yildan beri gazi yo'qdan qirib qilib olgan, bunisidan bunisiga o'tadigan joyni qirib qilib olgan, yo'q gazturba. Buncha bu odam gapiraveradi, men hayron qolaman. Men ham misol uchun o'sha baxmalga ham ko'p borganman, mushmatiga ham borganman, baxmali qishloqlariga ham boraman, yonimda ham baxmalliklar bor, eshittiraman o'shalarga, ishonasizmi? Telefonga yozib olamanda sizlarni, o'sha baxmalliklarga eshitasan, qanaqa odam deydi bu odam, baxmaldan bo'lmasa kerak deydida. Bitta savol bersangiz, bitta plastinkada bitta javob. Yo'q, odamlar mehnatlarni buzib yurmasin deydi raforlarimiz. Mayli ishlasin, qanaqa ishlasin deydi. Yo'qqa kelgandan keyin ular bu yerda haligi vaho bo'lib ketmadimikan, kelsa ham nazoratga qo'yib ish, qanaqa ish yo'q. Man o'zim kelgan 1 yil bo'ldi, ishonsangiz agar 10 joyga bordim, ish yo'q. Ana raykazga ham bordim, raychetga ham bordim, ish yo'q. Bu 200 ming bo'lsa ham mayli dedim, ishga tursa ham mayli dedim, shunga ham yo'q, ishonasizmi?
Deydi jizzaxlik Hasanboy. Ayni paytda esa Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajab bobo esa Ochil Mirzayevni qo'llab-quvvatlaydi va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ortga qaytarish kerak degan fikrda.
Men Qashqadaryodan oldin bir eski marta chiqdim, Rajab bobo. Nima Moskvadan o'g'illarni qaytarish kerakmi, yo'qmi deganda, mana Ochil aka gapirganda bir xillari qaytish kerak, million so'm bo'lsa boraman degan masalalarni qildida, Ochil aka bir to'g'ri maslahat berdi u. Mesela ben bir ikide üçte bağlar var. Ben şu özümüzü alımızda taktik şunu olup. İki yıllardır Rusya'ya varmaydı da. Ben yer alıp taros kavun iki yapmaz. Özümüzü kalkızımızda. Mesela ben bir üç ayda içide taktik 50 milyonla vakit koydakı yaptı. Bölgeye mehne kısa bulalım. Sıra etmek değilim.
Demek kayıtıp gelse, Rusya'dakiler kayıtıp gelse hamması da iş var demokçası.
Hamması da iş yeterli var da ne yeterli. Oldun kese yeterli var. Fakat yine bir kılı sözde zavut fabrika varma diyen bir umuman bir çavali bilip bilmeyi bir şey yaptı da. Önce kısına zeyge kalkızda zavut fabrika mı kılardı bu? Yine kısa bana yeri koklagence varmı da mesela yine. Mesela bir kavun tarvuz yetkiler bana sonra baya bir tanesini mesela verin 50 milyon, 40 milyon, 30 milyon, 70 milyon yüzmez milyonla oraya yaptı hazır.
Şimdi siz tam onda mesela Kaşkadarya'da yer kub, Surxondaryo'da yer kub, bana bu Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yer umuman yo'q, odamlar zich.
Ularni ham bilaman, men qarang, u vaziyatda aholi tushishini men bilaman, esa qilaman. Lekin ularga ham masala deyataman, xat dalaga fermer bo'lmasa hozir mana bu nimalarni beryapti, erkin ne beryapti, nima shunga shug'ullanimma qilyapti. O'g'lim ikkitadan to'rtta bolasi bor, boqilmayapti degan bir keksa odamni gaplarini qarang. Yana bittasi mana bir.
Yo, endi shularni olib kelish shartmi? Undan ko'ra erkinlik bersa bo'lmaydimi?
Yo'q, shart emas, erkinlik. Menga qarang, bir vaqtlar mana men o'zim 47 yil doktorlik ishlaganman. Qarigetdagi bizlarni bir joyga uch kundan ziyod bir yerga chiqib ketolmaydi, erkinlik yo'q edi. Mana hozir xohlasa borib ishlayapti, xohlamasa maqlayapti, mana moshin olayapti, uy qilayapti. Ular erkinlik ularni qayta zimmasiga. Masalan, lekin uyoqdan turib kechagida million so'm bo'lsa oyiga desa boraman degan masala aytdim. Agar ishlaymanda birovga millionimizni 10 million, 20 million topamiz.
Dedi yakkabog'lik Rajab bobo. Umuman tinglovchilar, xabarlaringiz bor. Kuni kecha prezidentning erkak qizi Gulnora Karimova bir xabar sizdirib, itdan battar ahvolda ushlab turilganini aytmoqda edi va shunga bag'ishlangan qurultoy eshittirish ham bo'ldi. Urganchlik ota Nazar aka bu eshittirishni tinglab turib, shunday munosabat bildiradi.
Gulnora xonim, shunaqa nima qilayotgan ekan, davlatimizni bu ichidan yemirilib Diyarlarda hani mensuplarla oturan şahıslar devletin bölüngen dünyanı bölüp olmak için köşe etkilerini ben bir atmak dedim de.
Fikirlerinizi aitin.
Benim fikrim ki Gülnara Hanım'ın özü bunda kette bu var özüne. Çünkü devletimizi şuraka bok geçti de oturan mensuplarlarının öz mensubundan faydaları devletin yemire yatkanları onu atası Kerim Oğuz'un prezidentini, prezidentimizini hali bizni Xorazmda, men Xorazmdan telefon qilyapman, urmayapti madam. Oyog'i bilan prezidentni oyog'i bilan ko'rsatib boshlagan qonunlarini oyog'i bilan ko'rsatib tekshirayotgan mansabdorlar o'tiribdi hozir nimada. Buni davlatimiz yemirilib borayotganidan bir dalolat deb bilaman. Bunda Gulnora xonimni o'zini aybi bor. Rasmiy saqlab qo'ygan ekanlar uni undan ham battar bo'lishini kutamiz biz.
Deydi Urganchlik ota Nazar aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa 94 yoshli Angor bobo Surxondaryo viloyatidan.
Qadirjon, men Angor bobo bo'laman.
Angor bobo, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Yaxshimisiz? Yaxshiman, Alloh yurmas.
Rahmat.
Alloh sog'mas.
Rahmat bobo, o'z qalaysiz? Quvvatlimisiz?
Yuribsizmi? Mana har kecha qo'ng'iroqda ovozingizni eshitib, duoyingizni qilib o'tiribman-da, nima qilardim menda?
Xudo rozi bo'lsin sizdan.
Hammalaringiz ahvollaringizga duo qilib o'tiraman ham. Eshitib o'tiraman, kecha hozirgacha har kecha ovozlaringiz ya. 70 yildan beri sizlarga og'aman men.
Rahmat bobo, rahmat bobo. Xo'p, men bugun bir aytadigan gapingiz bor shekilli.
Men shu chorva to'g'risida bir gaplashmoqchi edim. Mana u chorva nima uchun nima qilaman, go'sht berdi juda qimmat deyapti-da. Mana anglar ro'yanda hozir boshqa yerlarda ham hammaga berib 25 ming qo'ydi, 22 ming oldin go'shtni 22 ming bo'lib ketdi. bu pazara çıkan galiba tahan yeniden hem boyudan hem tahir tarafından olup kalardım. Yeniden diyen bir zekere koşakı diye olsanız 900 gram, 800 gram diler yani onun üstüne muşlu suya diyen bulardı. O taraftan olup kalardı. Ama öyle ol yendi ödünün mensallık halka cevap verer o uğurlu kazanı için. Yendi bana kadar boğazarda kadar bu boğazarda hali bir tut. Bir tane aşkın su atıgan mollardan suyup karnın ebelese kılıp boğazını kırık atkalıttı uzisimizi ve uzisini suyup bakırga çıkarıp satı verirdi kaskadlar. Bir bilgilenen kaskad şey yaptıgan cahiliye, tüm kask. Bir üç kişiden bir tane bir kaskad. Dalının kulu bıçakı var, dışlıken bir suyu çeker. O haram uyan mı o? Zinne uyan mı? Bulgu uyan mı? Ah, kahır keser mi? Kan keser mi o? Bir sürü keser mi? Ona o kaskad için farkı yok. Kadırga borardın, kapıları yapıp suyup, hani doktorda koyup kırtlarla, doktor koyu alıp göğsüne kadar kılın ki doktor vermeyeyim. Bir kine giren göğsüne, lakım yiyeceğim diye gidiyor, bir tatlık kırıp çintelerin peşesini çıkarıp, yaraklı yiyeceğim, tatlık kımımcındır. Peşesini varıp geri yaptı. Ama o kayağa çekerdi, bir yıl yıl arkaya çekmez mi ki? Ben öyle bir göğsüne dikilmişim, hani şarap Ubeydillah etmenin bir adet nazar yiyiştirdi. Şu şarvanı mahkeme kılıp yiyiştirse diyeceğim yetseydim de. Ama böyle adamlar kokkamı bulup, kasabı bulup, gülüp gidip göçülmezsen adamlar kırmızı dersin dedi.
Deydi Surxondaryolik Angor bobo. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, joylarda bo'layotgan voqea hodisalardan xabar bering hamda eshitirishlarimizga va eshitirishimizda bildirilgan fikrlarga o'z munosabatingizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston ichkarisida joylashgan Barak anklavi aholisining bir qismini Qorasuv tumanida yangi qurilayotgan Sariko'lot massiviga ko'chirish uchun 3 million dollar ajratdi. Ayni paytda barakliklar anklavdan hamma ko'chib ketgan taqdirda bu yer to'laligicha O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan tashvish izhor qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'tarbayevning aytishicha, hukumat yangi turar joy mavzesini qurish va barak aholisining bir qismini ko'chirish uchun Rossiyadan olingan grant hisobidan taqriban 3 million dollar ajratgan.
Barak anklavining yildi o'tirishimiz kerak bu yoqqa.
Barak anklavi aholisini ko'chirishimiz kerak bu yoqqa. Ularga Qorasuv tumanidan yer ajratyapmiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yordami bilan u yerga qurilish materiallarini olib borganmiz. Byudjetimizdan ham 155 million so'm ajratib, uni infratuzilma barpo etilishiga, jumladan yo'l, ichimlik suvi va elektr tarmoqlari qurilishiga sarflaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'tarbayev. Bu mablag'dan Qorasuv tumanining Sariko'lot qishloq okrugi hududida joylashgan 5 uy uchastkasiga uy quradigan barakliklarga 200 ming so'mdan yoki salkam 4 ming dollardan qaytarilmas sud ajratiladi. Ammo hozirda Qorasuv tumanidagi uylarda ijarada turgan barakliklar bu mablag' yetarli emasligini aytmoqdalar.
Boshida 1 milliondan beramiz degan.
Boshida 1 milliondan beramiz deyishganda, keyin 500 mingga tushishdi. So'ngra 400 mingga tushishdi. Hozir esa 200 mingdan beramiz deyishyapti. Ammo o'shani ham hammasini birdaniga bermas ekan. Masalan, yer olingandan keyin bu pulni bo'lib-bo'lib transh qilib berar ekan. Hozir 200 mingga hech narsa kelmaydi, hamma narsa qimmat. Bizga berilgan joyda suv ham, elektr ham yo'q ekan. Adirlik yerdan beribdi. Bundan tashqari bizda hali korrupsiya to'la bartaraf qilingani yo'q. Bizga kelayotgan bu pullarni yo'lda amaldorlar o'marib qolsa nima bo'ladi? Bu pullarning hammasi yangi massivga sarflanarmikan yo ularni gubernatorlar va hokimlar yeng uchida o'zlashtirib yuborarmikan? Shu masalalar ustida ham bosh qotirishga majbur bo'lyapmiz hozir, deydi barakliklardan biri Komiljon Amirboyev. Uning ham qishlog'i bo'lgan Dilshod Ermatov esa barakliklarga ajratilgan joyda uy solish uchun hech qanday sharoit yo'qligini aytib, bu yerga hukumatning o'zi uy solib bersa yaxshi bo'lar edi, deydi. Barak ahli o'z qishlog'iga hozirda qiyinchilik bilan borib kelayotgan ekan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ular uchun ajratilgan mikroavtobus anklavga haftasiga bir marta, ba'zan esa ikki hafta bir martagina qatnaydi. Shu kunda anklavda 20 chog'li odam barakliklar mulkini qorovullab yashayotgan ekan. Barak qishloq hukumati rahbari Burqanbek Ashirbayev anklav ahlining hammasi ko'chib ketgandan keyin 300 gektarga yaqin maydonga ega bu hudud O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan tashvishda.
El deshab turgan mezgilda o'zi girib chiqib o'zi qiyin bo'ldi qana, agar eldim borlar bir o'tira chiqib ketsa ol yerdi uje kelajagini biz aytalmaymiz.
Odamlar yashab turgan paytdayoq qishloqqa kirib chiqish qiyin edi o'zi. Agar odamlarning hammasi birato'la chiqib ketsa, bu yerning kelajagi haqida bir narsa deya olmaymiz biz. Balki avtomatik ravishda O'zbekistonga o'tib ketar, balki davlatlararo shartnomaga ko'ra daxlsiz hudud bo'lib turar. Bunisini biz bilmaymiz. Avval bu haqda bir qancha variantlari aytilib yurgan. Yo O'zbekiston anklavga koridor ochib berishi yoki mamlakatlar gektariga gektar qilib hudud almashtirishi mumkinligi haqida taxminlar aytilgan. Keyinchalik hukumatning chegaralar delimitatsiyasi bo'yicha vakili Qurbonbay Iskandarov O'zbekistonga qarashli deyilayotgan barakka olib boruvchi yo'l uchastkasi hujjatlarga ko'ra Qirg'izistonga qarashli ekani va biz bu yerlarni qaytarib olishimiz mumkinligini aytib, bizni xotirjam qilib qo'ygandi. Endi esa ko'chinglar deyishyapti. Shuning uchun biz bu yerga nima bo'lishini bilmaymiz, deydi Burqanbek Ashirbayev. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qaraydigan Barak anklavi O'zbekiston ichkarisida joylashgan bo'lib, Qirg'iz-O'zbek chegarasidan qishloqqacha borish uchun O'zbekiston yerlari bo'ylab 5 chaqirimcha yo'l bosish kerak. Avvalgi yillarda yuzaga kelgan ziddiyatlar tufayli O'zbekiston bu yerdagi chegara o'tkazish punktini yopib qo'ygan. Barakliklar vaqt o'tgani sayin anklavga kirib chiqish qiyinlashib borayotgani vajidan qirg'iz rasmiylaridan o'zlarini ko'chirib olib ketishni so'raganlar. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchilar, chodir xayol eshittirishini bir zumdan so'ng tinglaysiz. Unda bir qo'shiq tarixi haqida gap boradi. Yana o'sha Mahmud Namozov ijro etgan Osmondagi oyni senga olib beraman, bo'yningga yulduzlardan marjon taqib qo'yaman degan bir paytlar hit bo'lgan qo'shiq haqida bo'ladi. O'tkazib yubormang. Hozir esa mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Afg'onistonda bachchabozlik mezoni oshgan. Bu borada Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi xabar bergan. Komissiya hisobotiga ko'ra, shunisi qiziqki, bachchabozlarning qariyb 80% uylangan shaxslar ekan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Bachchabozlik Afg'onistonda uzoq o'tmishga ega bir illat. So'nggi yillarda mamlakat bo'ylab bachchabozlik amali mezoni oshgani ta'kidlanadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi tomonidan tarqatilgan so'nggi hisobotda mamlakatning qonun hokimiyati to'la-to'kis ta'minlanmagan mintaqalarda bachchabozlikni kutilmagan paymonada avj olgani qayd etilgan. Mazkur komissiya boshlig'i doktor Simo Samar bachabozlikni xavfsiz hududlarda kun sayin avj olayotganini aytadi. Bachabozlik illati nobarqaror mintaqalarda ko'proq kuzatilmoqda. Asosan bunga qonun hokimiyati zaifligi muhim omil hisoblanadi. Qonun hokimiyati yaxshi amal qilmaydigan joylarda bachabozlik amali ko'proq kuzatiladi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi o'zining bachabozlik vaziyati borasida tayyorlagan so'nggi hisobotini bir qator bachabozlar, bachabozlik amalining qurbonlari hamda ayrim oqsoqollar bilan o'tkazgan suhbati asosida tayyorlagan. Ushbu tekshiruvda bachabozlarning aksariyati dala qo'mondonlari hamda katta kuchga ega bo'lgan mahalliy boyvachalar ekani qayd etilgan. Ushbu komissiya mulozimlaridan boshqa biri xonim Surayyo Soprang, bolalar aksariyat hollarda balog'at yoshiga yetmasdan bachavozlar tuzog'iga ilinib, bu mash'um amal qurbonlariga aylanishlarini aytadi.
Az 8 yoshligi ino bidomiyaftan to zamonike.
Xonim Surayyo mazkur bolalarning ma'lum qismini katta bo'lganlarida o'zlari bachavozlarga aylanishlari mumkin deydi. Unga ko'ra, bachabozlar tomonidan ovlangan yosh bolalar ta'lim olish haq-huquqlaridan mahrum bo'lib, jamiyatda sog'lom bir inson bo'lib yetishmaydilar. Katta bo'lganlarida ular tomonidan turli jinoyatlar ham sodir etiladi. Aytilishicha, turli yoshlardagi erkaklar Afg'onistonda bachabozlik bilan mashg'ullar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hisobotida qayd etilishicha, bachabozlarning 25%ini 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar, 28%ini 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar, boshqa 28%ini 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan shaxslar tashkil etadilar. Shuningdek, 8% bachabozlarni 50dan 60 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Aytilishicha, bachabozlarning 78% uylangan shaxslardan iborat. Hisobotda shuningdek, bachabozlik amali qurbonlarining 78% ta'lim olish imkonidan bebahra ekanliklari ta'kidlanadi. Davlatning tegishli idoralarini mamlakatda bachabozlikning oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagani aytiladi. Hozirgi kunda bachabozlikning turli videolari bozorga kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Bu soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Istasang bu balakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga
marjon taqib qo'yaman.
Tanish qo'shiqlar sahifasida Surxon guruhining sobiq solisti Mahmud Namozov bundan 15 yil oldin ijro qilgan Sog'inch qo'shig'i tarixi haqida suhbatlashamiz. Yil orasida istasang bo'yningga marjon taqib beraman deb tanilgan va Dev va Pakana filmidan ham o'rin olgan bu qo'shiq 1997-yilda yaratilgan va 99-yilda ilk bora Mahmud Namozov tomonidan ijro qilinib, xit ashullarga aylangan edi. Mahmud Namozovning o'zi bu haqda gapirar ekan, qo'shiq muallifi Ilhom Mamataliyev ekanini e'tirof qiladi.
Bilasizmi, bu bir xil ashullar bo'ladiki, yillar davomida pishadi. Mazam taqib qo'ymadigan qo'shiq 2000-yil yaratildi. Asosan uni muzikasini o'sha Surxon guruhida Ilhom Mamataliyev shuning muzikasini bilgan. Haqiqatdan o'sha mazam taqib qo'yman o'sha Sog'inch qo'shig'i chiqqan paytda juda hit bo'ldi. Haligacha misol biz repertuarimizga tushgan yo'q.
Bu qo'shiq tarixini o'rganish asnosida Bastakor va Surxon guruhini ijodiy rahbari Ilhom Mamatalievni o'zi bilan ham bog'landik. Ilhom Mamatalev bu qo'shiq tarixi haqida bizga hikoya qilib berdi.
O'sha Mahmud Namozovni barcha o'sha populyar qo'shiqlarini vaqtida yozgan odamlarman, Bastakorman.
O'sha Marjon taqib beraman degan qo'shiq qanday yaralganini biroz hikoyasini gapirib bering menga.
Marjon taqib beraman degan qo'shiqni shu avtori men yozganman. 98-yil asli boshqa odamga yozganman, lekin Mahmud Namozov bilan birga bergan paytimiz keyin Mahmud Namozovga aytirganman.
Endi bu qo'shiqni favqulodda mashhur bo'lib ketishiga sabab nima bo'lgan? Mashhur bo'lishiga sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz?
Endi mashhur bo'lishi sabab nima deydi? Yo'nalishdi. O'sha zamonning xos bo'lmagan yangi ta original qilganman. Nimasini? Aranjirovkasi ham o'zimniki-da uni. Mahmud Namozov doim nima folklor yo'nalishda aytgan-ku? Ha, folklor yo'nalishda aytganda keyin bunaqa yo'nalishda birinchi aytgan qo'shig'i bo'lgani uchun ham sabab bo'lishi mumkin. Endi uni aniq falon sabab deb deyish qiyin-ku.
Endi menga aytishlaricha o'sha qo'shiq uchun O'zbekiston prezidentini ham marhamatlariga sazovor bo'lgan ekanlar, shu to'g'rimi?
To'g'ri.
Qanaqa bo'lgan shu narsa?
Xalq artisti qolishiga ham shu qo'shiq sabab bo'lgan. 2008-yil nimani bir toshkentlik opa o'qituvchi nimaga borgan? Moskvaga polichides bor-ku. Polichidesga borganda Toshkentdan borib o'shani konkursga qatnashganda shu bizni qo'shig'imizni o'shani o'sha yerda qo'yib o'ynab bergan. O'sha qo'yib o'shani men Rossiyadan Moskvadan chiqqanimni shu muhtaram prezidentimiz eshitganda ko'rganda o'shanda aytgan. Ha, buni qo'shiqlarini Moskvada ham qo'yishyapti-ku deb.
Keyin xalq artisti oldi. Sizga ham bir nima berildimi endi bir muallif sifatida qo'shiqni?
Yo'q, menga navbat kelib turgan joyida Mahmud Namozov guruhdan tark etib, guruhdan bo'lib ketib olganligi sababli bizlar qolib ketdik.
Nima uchun bo'lindi guruhpa endi?
Bilmadim, Mahmud Namozov xalq artistini olib, endi hamma narsani qilib bo'lgandan keyin biz kerak bo'lib qoldi shekilli. So'roqsiz bemaslahat bo'linib ketib olgan. Bo'ldi.
Kosmik raketa ham uchgan paytda ana yonib bo'lgan qismini tashlab yuborar ekanda. Shunaqa bo'ldimi?
Balki shunaqadir, lekin biz yonib bo'lgan qism emas-ku. Undan keyin mana Surxon guruhini noldan qan tikladi yana qaytadan.
Hozir ishlaringiz qanday endi Surxon guruhini?
Surxon guruhi avjida. Mana hamma davlat tadbirlarida bormiz, mustaqilliklar bordimiz, Navruzlarda bormiz. Hamma davlat tadbirlarida bormiz. Surxon guruhi ofitsialni o'zining nimasi Surxon guruhi degan nomni pasporti bilan olganmiz. Shu qolgan 4 bolani hammasi yig'ib mana guruhni joyiga olib keldim. Birinchi u bo'lib ketgan yiliyoq konsert berganmiz sizlarga. Hamma ishimiz joyida, Xudoga shukr.
Endi bitta narsa so'ramoqchi edim-da, mana bu Boysun madaniy merosi nimadan saqlanadi-da? Birlashgan Millatlar tashkiloti UNESCO idorasi tarafidan muhofaza qilinadi madaniy meros sifatida. Va bu o'sha qo'shiqlar hamga taalluqli. O'sha proyektga ham aloqalaringiz bormi sizlar? O'sha muhofaza tagidamisizlar, ya'ni Surxon guruhi ham?
Endi UNESCO muhofaza yo'qmiz, endi davlat muhofazasida bormiz.
Yo'q,
madaniyat ishlaymiz, madaniyat vazirligida ishlaymiz.
Asosiy yo'nalish folklor-a o'sha. Surxon folklor
yo'q, asosiy yo'q. Surxon guruhi Mahmud Namozov paytida faqat folklor edi. Hozir Yevropa yo'nalishi ham bor, Osiyo yo'nalishi ham bor. Barchaligi qadr davlatlarni qo'shiqlari ham aytiladi. Nimani? Bu yoqqa Yaponiya, bu yoqqa Koreya, bu yoqqa Hindiston, Eron, Arabiston, Yevropa hamma tilda qo'shiq aytiladi. Hozir bolalar bitta yo'nalishda emas. Juda hozir keng ko'lamda ish boryapti.
Endi ajralib ketgandan keyin o'sha ajralib ketganlaridan keyin eng mashhur bo'lgan qo'shiq qaysi bo'ldi endi? Tanilgan qo'shiq. Bir vizitni kartochka bo'lgan.
Ajralib ket, juda ham ko'p qo'shiqimiz mashhur bo'lgan. O'zbekiston bo'yicha aytiladi. Sirg'ali qiz degan qo'shig'imiz bor. Mayda yo mayda deb aytiladi. U kliplar ham butun internetlarda hamma joyda bor. Dunyoda Vladivostokdan bu yoqqa Amerikadan telefon qilishadi shu qo'shiqni deb. Mard yigitlar o'ynasin degan qo'shig'imiz bor, juda mashhur bo'lib ketgan. Keyin chet tillarda masalan Malay xalq qo'shiqlarini aytganmiz, u Malayziyalarda rahbarlari o'sha qo'shiq uchun hikmat chaqirishgan.
Siz o'zingiz endi badiiy rahbarsiz-a, Ilhomjon?
Ha, badiiy rahbar ham bastakor o'zimman.
Qo'shiq aytasizmi?
Yo'q, qo'shiq aytmayman, hamma qo'shiqlarni yozaman men.
Qo'shiqlarni yozasiz. Endi anu Marjon taqib beraman degan qo'shiqni tekstini ham siz yozganmisiz yo bir shoir yozgan buni?
Yo'q, men uni O'tkir Rahmat degan yozuvchini kitobidan olganman o'zim. Keyin to'g'irlaganman yo bu yog'ini. Uzun she'r bo'lgan, o'shani to'g'irlab kerak joyini olib o'zim tayyorlab 100% egasi avtori ham manman. Qanaqa aytilishigacha hammasini aranjirovkasigacha o'zim qilganman. Buni hech haq olmaganman.
Endi o'shani mana Madaniyat vazirligida ishlasangiz bilasiz, patentlamaganmisiz o'shani, bir nimasini olmaganmisiz, nima deydiki uni, huquqini? Başım marjon
taqib
manman deb.
Yo, endi shu ishni qilmaganman, shunga talashmaganman. Undan boshqa ham qo'shiqlar juda ham ko'p, lekin mana omadini bersin, shu qo'shiq bilan tanildi, shu qo'shiq bilan bizni tashlab ketdi. Unga qarshilik qilmaganmiz. Xafa ham bo'lmaganmiz.
Men kayfiyatingizdan bilib turibdi, Mahmud Namozovdan xafa emassiz, a? Va o'g'ri kishini katta.
Yo. Yo, umuman xafa emasman. Buni men o'zim ko'katirib katta qilgan daraxtda nima gap bo'laman? U yerda men 90% ishim turibdi. Faqat o'zi qolgan mana shu 2009 dan buyog'iga oldinga qarab ko'tara olmadi, shuni bilaman, xolos.
Mana Murod Muhammad do'st olgan bitta kino borda, Dev va Pakana degan. Mana shu O'zbek shou biznesi biroz nima qilinadi, ya'ni tanqid qilinadi. O'sha yerda
ha,
sizlar prototip bor, o'shanga o'xshagan qo'shiqni aytib yuradi. Mana obi.
Ha, o'sha qo'shiq, o'sha qilishgan, ha.
O'sha qo'shiq. Endi bu tanqidga qanaqa qaraysiz? Endi u yerda ataylab.
Yo, endi u tanqid
mafiyani aralashtirish bilan unaqa rivojlandi deyilganda-da, nima?
Yo, endi u siz bir tomonini qarayapsiz, ikkinchi tomoni har qanday kinoga aralashtirilgan qo'shiq u ko'proq bizga yordam bergan. U juda ham mashhur qilib yuborgan kinodan keyin.
Xuddi ya'ni hech kim kelmagan qo'shiqni reklama yordamida odamlar miyasiga tiqishtirishdi degan ishora turibdi-da, o'shanda
men. Yo endi unaqa hofizlar ham, unaqa qo'shiqlar ham juda ham ko'p. Lekin bizni qo'shig'imiz ungacha mashhur bo'lgan kinogacha joyini topgan qo'shiq edi-ku.
Bu bunday qarasangiz oddiy tekst marjon taqib beraman bo'yniga deydi, bir kuchli bir ma'naviy og'irlik yo'q. Alisher Navoiy yo Hazrati Bedilmas, lekin nima uchun mashhur bo'ldi mana shu oddiy gaplar? Oddiy so'zlar turkumi.
Yo, endi odamlari dam olish uchun oddiy so'z kerak. Murakkab qo'shiqni eshitish uchun charchagan odam murakkab qo'shiq yoki ruboiy yoki g'azal eshitmaydi. Uni hammasi joy-joyi bor. Lekin oddiy quvnoqlik, masalan, to'y hasham bazimda o'yin bo'lish uchun so'z yengilroq bo'lishi kerak, deysiz. Bo'lmasa ham o'yin bo'lmaydi. Eshitadigan ham qo'shiq bor. O'ynaydigan qo'shiq bor, yig'laydigan qo'shiq bor. Endi bu o'ynaydigan qo'shiqda.
Eshitishimcha to'ylarda, ayniqsa o'sha Surxondaryoni, anu Sho'rchi, Boysundagi to'ylarda 10 martadan zakat qilishgan ekan, mana shu qo'shiqni surasmi?
Yo, 10 marta emas, butun boshi 4 soatda bitta shu bilan o'tgan to'ylar ham bo'lgan. Haligacha so'rashadi. Masalan, agar nima deb maqtanadigan bo'lsam, 99-yil yozgan bo'lsam, mana 15 yillik qo'shiq hali nimadan chiqqani yo'q. Mahmud Navozov hozirgacha aytib yuribdi. Buni biz ham aytib yuribmiz. Haligacha so'raydi, lekin boshqa kimni qo'shig'ini so'raydi? Men Sherali Jo'rayevni birinchi muhabbatini so'raydi. Shunaqa qo'shiqlar bor, lekin shu qo'shiqlar ichida bitta bizni qo'shig'imiz 15 yillardan beri kirgan joyimizda shuni so'raydi. Bizdan ham so'raydi, Mahmud Navozovdan ham so'raydi haligacha.
Endi mana
restoranlar aytilyapti.
15 yil umr ko'ribdi-da mana shu qo'shiq endi. Yana qancha umr ko'radi deb o'ylaysiz? Kelajak avlodlar eslaydimi mana shu qo'shiqni? Vaqt o'tib ketsa.
Meni endi qarashim bo'yicha bu qo'shiq o'sha 17-18 yoshdan boshlagan, o'sha 18-19 kirgan bolalarning hammasiga ketaveradi. Yangidan yasharib ketaveradi bu. Chunki bu zamon tanlamaydigan, nima tanlamaydigan qo'shiq juda ham so'zi ham yengil u. Oddiy, masalan, oddiy yigitni so'zidi u.
Endi sizni o'zingizni
masalan Mahmud Navozov hozir qaytadan Mahmud Navozov o'tgan yil qaytadan buni saqal berib yana qayta aytibdi. Shunga ko'zi yetganki qayta aytgan yana boshqatdan.
Endi bastakorlik tarixingizda o'zingizni bunaqa mashhur bo'lgan yana qo'shiqlar bormi yoki mana shu eng muhimimidi mana shu qo'shiq?
Yo, mana qo'shiqlarim ko'p shu Mahmud Navozov repertuarida. Undan keyin populyarni bo'lgan hamma qo'shiqlarim turibdi. 10dan ortiq Mahmud Navozovda bor, Toshpo'lat Matkarimovda bor, Dildora Niyozovada bor. Ko'pchilikda bor, men bitta bu bilan ishlamaganman.
Rahmat.
Mashhur bo'lgan
o'zbek qo'shiqchiligi degan narsa bor-da, endi shu ma'noda mana shu qolipga to'g'ri keladi deyishadi-da, ya'ni o'zbek qo'shiqchiligi shunaqa bo'lishi kerak degan nima bo'lsa, o'lchov bo'lsa, mana shu Mahmud Namozovning qo'shiqlari to'g'ri keladi deyishadi. Ya'ni o'sha siz masalan.
Yo, endi faqat Mahmud Navoz qo'shiqlari to'g'ri keladi degani emas. O'zbekchilik, o'zbek qo'shig'i deganda, masalan, O'zbekistonda o'sha katta-katta 4 ta hududi bor. Farg'ona vodiysi, Farg'ona Toshkent yo'li, buyog'i Samarqand Buxoro yo'li, Xorazm o'zi bir dunyo, Qashqadaryo Surxondaryo yo'li. Endi to'rtlasi 4 ta narsa-yu, hech qaysidan bunisiga to'g'ri keladi deb bo'lmaydi.
Iddao bunaqada, Surxondaryoda o'sha Eron, Turkiya ta'siri kam bo'lgan qo'shiqchilik rivojlanyapti. O'shani kim oladi ya shu ginani? Folklor,
bu bitta yo'nalish bu. Buni biz ko'tarib chiqqan bitta yo'nalish, lekin Surxondaryoni o'zida shu Eroncha, Forsiy yo'nalishda, Ko'lobcha yo'nalishda yo'nalishlar ko'p. Prosta ular
popülyarni bo'lib katta sahnaga chiqib kelmagan, lekin o'zimiz bilamiz, o'zi masalan Surxondaryoni katta qismi fors yo'nalishida qo'shiq eshitadi, qo'shiq aytadi. Faqat biz tanlagan yo'l endi shu yangi yo'l bo'lib chiqib keldida, bizgacha shu yo'l yo'q edi. Bizning baxtimiz shu, Mahmud Namozov baxti shu. Mahmud Namozovgacha bu yo'lda Roshan Namozov qilgan, sayyora qilgan, lekin biz darajachilik uzoqroq olib kelmaganda.
Endi mana bu Nasiba Abdullayeva ham o'zi Xorazm folkloridan boshladi-ku, o'sha barganlardan, ya'ni folklordan chiqish. Bu bor narsa o'zbek qo'shiq tilida, lekin mana shu qo'shiqni yozayotganingizda Marjon taqib beraman degan qo'shiqni 99-yilda shunaqa mashhur bo'lib ketishini o'ylaganmiding? Chunki hamma ham o'ylayvermaydi-da bu qo'shiq yozdi.
Yo'q, o'ylaganman. Men ungacha, men o'sha Mahmud Namozovni bir ish boshlagan paytdan oldin 94-93-yillar men ijodni boshlagan bo'lsam, bastakorlikda. Men u o'nlab, 20-talab qo'shiq yaratib, shuning ichidan ko'zim yetgani shu bo'lib, uni o'sha paytda mana guvohlar bor aytganman. Bu qo'shiq qaysi oyda, qay darajada popularni bo'ladi? Qancha mashhurlik olib keladi? O'sha hali qo'shiq davriga chiqmasdan oldin aytganman. Buni eshitgan odamlar bor.
Tarixini yozib qo'ysak-da buni. Qachon yozgansiz? Tislosi, kuni, yonidagi voqealar bilan aytib bering. Qishmidi, yozmidi mana shu qo'shiqni yozgan paytingiz? Ha.
Asli bu qo'shiq nima deydi? Qo'noqlar va zukkolar degan konkurs bo'lardi studentlarniki. O'sha qo'noqlar va zukkolar degan konkursga yozganman, nima qilib? Hadu qo'shiqni yozganman, uni boshqa inson, boshqa bir qo'shiqchiga yozganman, to'g'rimi? 97-yil bor yozilgan bu. Keyin 98-yil Mahmud Namozovni ishlagandan keyin bu boshqa birovga atalgan qo'shiqchi Mahmud Namozovga aytasiz deb qo'liga berganman. Mahmud Namozov buni 6 oy tayyorgarlik ko'rgan buni aytishga. Mahmud Namozov aytishdan oldin hozir Surxon guruhidagi Odiljon Karimov uni aytgan, aytib o'sha aytilgan variantini Mahmud Namozovga ko'rsatganmiz. Mahmud Namozov o'sha paytda ham shu qo'shiqni uncha yoqtirmagan, yaxshi qo'shiq emas degan, juda ham xursand bo'lib rozi bo'lib aytmagan. Lekin mana shu qo'shiqni aytasiz deb, masalan, bugun bergan bo'lsam, 6 oydan keyin qo'shiq chiqqan hayotga, 98-yil chiqqan. 99-yil o'zi topib, o'zining joyini topib, 2000-yil butun respublikaga mashhur bo'lgan. Bitta qo'shiq bilan Mahmud Namozov otilib chiqqan, portlab o'sha paytda.
Kinoni ham roli bormi o'sha? Deb Pakanani roli?
A, deb, keyin ancha keyin chiqdi. Bu deb Pakanani chiqqandan keyin juda ham mashhur bo'lib ketdi qo'shiq. Hamma joyda o'zi hammaning quloqida bor edi. Keyin bilmaganiga ham bildirib yubordi endi kino.
Bo'pti, Ilhomjon aka, mayli, intervyu tugadi shu yerda. Bir unvonlaringiz bormi? Unvon.
Men 2010-yil, 2011-yil mustaqillikning 20 yilligi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Surxon guruhi rahbari Ilhom Mamataliyev bilan Sog'inch qo'shig'i haqida suhbatlashdik.
Marjon taqib qo'yaman.
Yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman.
ben bu balaktan oyunu olup veremem. Yıldızlardan boynuyla
harcan takıp koyamam.
Yıldızlardan boynunga
harcan takıp koyamam.